Sigurðsson.
Frú forseti. Ég er almennt þeirrar skoðunar að það eigi að vinna að því að draga úr eða afnema verðtryggingu eins og við höfum búið við hana um langt skeið. Að því er nú unnið. Það er sérstakur starfshópur á vegum efnahags- og viðskiptaráðherra undir forystu háttvirts þingmanns Eyglóar Harðardóttur sem að hefur fengið það verkefni að skoða leiðir í því efni og að hve miklu leiti við getum og hvenar við getum losað okkur við verðtrygginguna. Ég er almennt þeirrar skoðunar að það þarf að koma böndum á vaxtakostnað í landinu. Ég tel að svo tillaga sem hér liggur fyrir og með hliðsjón af því að verið er að vinna að verðtryggingarmálunum almennt, tel ég að svo tillaga sem hér liggur fyrir, hún ná ekki tilgangi sínum og ég get ekki stutt hana eins og hún er útfærð.
Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingar.